Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Продължаваме сега с съвместното предаване на Дарик Радио и Български Хелзински комитет, поредица от антидискриминационни предавания. Международния ден на бежанците е на 20 юни. Няколко дни по-рано, два дни всъщност, днес ще говорим за бежанците. Много говорихме от последната една година, наистина много говорихме, много направихме, много и не направихме. Неправителствените организации и доброволците и хората, които работиха по тези проблеми, по приемането на бежанците, тяхното настаняване, наистина свършиха много работа. Държавата малко трудно се събуди в лицето на държавните си институции, на една цяла агенция. Сега как работи тя и дали вече имаме национален план за интеграция? Трябва да свикнем с това, че някои от бежанците ще останат в България, те трябва да бъдат интегрирани. За всичко това говорим с Цвета Стоева от Български Хелзински комитет и с Цветко Цанковски от групата за подкрепа на бежанците. Здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте.
Здравейте.
Как се промени ситуацията за тази една година, да кажем, последна? Цветко, който си избере, просто някой трябва да почне, така че давайте.
Ами от гледна точка на битовите условия определено има някакъв положителен напредък. Вече не говорим за мизерни и крайно отблъскващи условия. Има някаква нормализация, колкото и относително да е това в самите общежития.
В смисъл не са добри някакви човешки, но са прилични. Прилични условия.
Сега не бих казал, че наистина условията са като в луксозни хотели, както тръбят медиите, но определено напомнят на едно добре ремонтирано студентско общежитие.
Е, звучи чудесно. На фона на всичко това, от което се започна, буквално от нулата, звучи
да,
като голям напредък.
Е напредък. Храна вече от месеци се доставя редовно, два пъти на ден, което също не е оптимумът, но определено е голям напредък. Определени на ЕПО-та предоставят възможност за организиране и провеждане на някакви занимания с деца и възрастни, така че, въпреки че както да повторя по третия по-скоро, нещата не са розови, определено не са толкова зле, колкото бях в периода август-ноември миналата година.
Цвета, твоите наблюдения какви са?
Ами, моите наблюдения, когато ходих в лагерите, предимно тези, които се намират на територията на София, са, че наистина условията са доста по-добри. Естествено, има и какво да се желае. Например, последния път, когато бях там, бяха накупени перални и хладилници, за да слагат по стаите, но според бежанците те седяха просто в стаи, запечатани от седмици, което като цяло не е много логично. Но и те самите се чувстват много по-добре, тъй като условията вече не са чак толкова мизерни, както беше в начало.
Има ли някаква статистика, да не говорим с точни данни, ако нямате, защото знам, че трудно има достъп до такива и поне с проценти или с ваши усещания, колко са бежанците, които идват в България и искат да останат тук и колко са тези, които ползват България просто като транзит, да отидат при техни роднини някъде?
Значи, статистика в никакъв случай не мога да дам. Не знам дали има и такава за тези, които искат да останат и тези, които искат да тръгнат, защото много от тях също не са решили, идват хора, които решават, че искат да останат тук, но заради условията после решават, че искат да тръгнат като цяло. Моите наблюдения, когато си говорих с хората в лагерите, повечето от тях всъщност приемат България просто като спирка. Те искат да отидат в Германия, в Швеция и въобще в държава, която има ресурс да се справи с тях. Те така ги виждат нещата. Но естествено има и хора, които искат да останат да живеят тук. Много от тях са млади хора, много от тях са хора с професия, например, лекарят, който, за съжаление, днес не можа да присъства, той е сириец. Той вече работи в България, има статут и смята, че тук би могъл да се реализира и че тук се чувства добре. Истината е обаче, че неговия...
Колко време, да, неговия случай...
Неговия случай е малко по-особен, да, тъй като всъщност той като млад е учил тук медицина, т.е. горе-долу
той
знае езика.
Български, да.
И неговата логика беше, защо да ходя, например, в Германия и тепърва да уча език. Това, което много от беженците ми споделят, е, че всъщност те се чувстват добре тук, защото нашия бит и въобще емоционал си много сходен на техния, както образно ми го описа той, обичаме да седим на маса и така нататък. Така че...
Трябва и да работим обаче преди да седнем на маса, така че какво могат да работят тези хора и въобще как да се интегрират в обществото, Цецо? Твоите наблюдения, тези, които остават тук.
Нашите наблюдения за хората, които остават тук, е, че най-големите трудности, които срещат естествено, са от липсата на информация, която е усъвместена с езиковата бариера, т.е. липсата на възможност за комуникиране на български език. По-голямата част от беженците не знаят дори и английски, което още повече затруднява разговора с един средно интелигентен българин. За това, което Цвета каза, съвпада с нашите наблюдения. По-голямата част от бежанците не желаят или изобщо дори не са мислили по-скоро да останат в България, са минали през България с цел преминаване на територията ни в посока Западна Европа. Но тъй като днес говорим за интеграция, ние така или иначе не би трябвало да им обръщаме голямо внимание, освен в частността на тези семейства, които тепърва ще се връщат от Германия, Австрия и така нататък. Тоест, въпреки че интеграция де-факто не беше нужна за хората, които минаха през България последните месеци, една голяма част от тях тепърва се връщат. Имаме непотвърдени сведения, например, че 700 семейства в момента са в процедура на обработване на документи в Германия за депортиране обратно в България.
Това вече
ще се
обетите
на... Случайно днес в Министерски съвет се разглежда именно Националната програма за интеграцията. Субектите, които ще се възползват от нея, са в частност и тези 700 семейства. Това са само тези, за които има някакви сведения, че ще се върна в България, но предполагам, че този модел ще бъде повторен и в голяма част от другите северноевропейски държави.
А защо? Защо? Каква е логиката? Защо искат да се върнат в България?
Ами те не искат да се върнат в България, но по силата на Дъблинското споразумение и поради запълване на квотите за бежанци в съответните страни.
Германия, например, да?
Да, Германия с малко...
Тя ги връща в България.
Тя ги връщат в България, което е наше задължение, бидейки член на Европейския съюз, буферна зона и естествено подписали Дъблинското споразумение.
Ето за такава вълна, като че ли също не сме подготвени да се върнат обратно?
Ами аз нямам тези данни, доколкото знам, Германия съвсем наскоро отпусна допълнителни 10 000 бройки.
Но не е ясен механизма, по който тези места ще бъдат отпуснати, дали ще трябва да се отговаря на някакви изисквания за ценз, дали образователен, дали езиков и така нататък и прочие. Все още не е ясно и всъщност какъв е демографическият профил на тези непотвърдено 700 семейства, които се връщат в България.
Така,
и това са само тези по последно сведения от тази конкретна държава.
Национален план за интеграция се обсъжда днес в Министерски съвет. Ние ще го обсъдим в следващото предаване, може би, съвместно на Дарик и на Хелзинския комитет. Но вие сте хората, които работите на терен, работите на практика с тези хора и можете практически да кажете, защото националната програма е един документ, много национални програми са приемани без много голям ефект. Така че да започнем от получаването на статут, образованието и всички стъпки, които са необходими за интеграцията на тези хора, които ще останат да живеят и работят тук.
Да. Значи първото условие, ние вече го маркирахме, това е български език. Да научат
курсове по български език. Да.
Ако мога да прекъсна само за момент, този проблем всъщност има една предначална фаза преводачи. Голяма част от поне малка част от хората, които минаха през центровете в България, може би щяха да се приориентират към остава на респективна интеграция на българска територия, ако имаше адекватна комуникация. В продължение на месеци, Цвета сигурно ще потвърди това, в нито един от лагерите нямаше преводач на щат.
Знам, ние също можем да го потвърдим. Водихме тази битка за преводачи при толкова много студенти, арабистика в Софийския университет, при толкова голяма сирийска общност в България, пак не достигаха. И то доста активна сирийска общност. Не достигаха преводачите, така продължаваме. Първо курсове по български език, казва Цвета.
Той
учители по български език има ли?
Ами мисля, че има, да. Защо да няма учители по български език?
Които да преподават на бежанците, то по принцип има.
Да, мисля, че е напълно възможно да се намерят. След това, с много от тях, с които си говоря, например във военна рампа, където са малко над 200 човека, може би, сега не мога да се ангажирам да кажа точен процент, може би Цецо знае по-добре, но там много голям процент от хората всъщност са земеделци и животновъди. Мисля, че това е някаква възможна ниша, в която те да се реализират, тъй като знаем, че в България селата и по-малките градове са напълно обезлюдени, там земята не се гледа, така че това е вариант за тези хора.
Това е вариант за работа, но не сме изчерпали български език и образованието. Аз около Коледа бях във военна рампа и децата там можеха да броят до 10, до 20. Сега ходят ли, някой занимава ли ги с курсове по български език? Ходят ли на училище тези деца, които пропускат така или иначе тяхното училище?
Всъщност истината е, че много децата не ходят, особено децата на хората, които са приели България като спирка.
Защо не ходят?
Защото те смятат, че могат да отидат чакат да отидат в Германия. Но всъщност много е важно, защото освен, че български език е важен, за да можеш тук да се адаптираш, поне във времето, в което си тук, той също така те държи ангажиран, защото ние много често казваме тези хора какво трябва да направят, как да действат и така нататък, но забравяме, че те всъщност бягат от война и са в доста травматично
особено
положение. Те не могат да се стегнат, също така в лагерите. Ние говорим, че няма преводачи, но също така с психолози няма много усилена работа.
Никакви психолози.
Появиха се съвсем наскоро.
Една година по-късно. За български език и образованието, обучението, твоите наблюдения?
Будните деца, както и във всяко българско училище, например, се прилагаха. Въпросът е, че това, което и Цвета спомена, демографическият профил на по-голямата част от обитателите на лагерите не предполага наистина дейно участие на децата им, дори и с разрешение на родителите. Това са два аспекта все пак на ситуацията. Единият е това, което ви изразявате, че всъщност дори и за мен е нелогично за хора, които са приели България за стъпка, да учат български. Това е като, представете си, български емигрант минал през Мексико на път за Америка. Защо би учил испански в Мексико, очаквайки се месец да бъде в Америка?
За да може да живее по-лесно, колкото и месец, два, три. Това е едно богатство, ученето на един чужд език.
И аз съм съгласна. Освен това е много по-добре, отколкото да седиш постоянно в напрежение, кога ще заминеш, кога ще получиш статут, защото много от хората са доста изнервени и е хубаво да им се намери да се занимават с нещо, което езика е страхотно нещо. Също както си говорихме и с лекаря, що се отнася до интеграцията, е много по-добре, освен да получават помощи, всъщност да бъде намерен начин тези хора да се изкарват парите, защото те така се чувстват и много по-полезни. Те не искат да лежат просто и да взимат едни...
А децата, които остават тук, добре, тези, които са стъпка, България просто стъпка, имат право на някакъв техен избор. Всеки си носи отговорно за него. Въпросът е тези, които остават в България. Децата им...
Ами всъщност това вече не е ситуация, а проблем, защото наистина от курсове по български език и така нататък се нуждаят децата на много бежанци, но не тези, които са в лагерите. Тези, които са в лагерите, все още нямат статут, все още са с манталитет за заминаване в чужбина. Големият брой от хората, които остават в България, са вече на така наречените външни адреси. Те са взели статут и са излезли извън лагерите, не получават социални помощи, трябва да плащат собствен наем и така нататък и прочие. Техните деца са всъщност тези, които трябва на ниво образование поне да бъдат спешно интегрирани. защото голяма част от тях не могат да посещават и детски градини, което от наш собствен опит знаем предполага, че родителите им не могат да си намерят работа и така нататък и прочие.
Да, всъщност това, което той каза, че хората в лагерите са с малко по-различен профил, аз искам да се присъединя към това мнение и според мен това е отчасти, то не е вина, но начина по който бежанците се представят в медиите малко по-едностранчиво, като понякога като хора, които идват тук само по социални, по икономически причини.
Мързеливи терористи, какво ли не чухме?
Защото всъщност хората, които живеят на външен адрес, те имат своите професии, своето семейство, заделили са отчасти средства, с които могат тук да си стъпят на краката. Именно поради тази причина с Български хелзински комитет в момента стартираме една кампания «Запознай се с бежанците», която имаме за цел да представим историите на бежанци, които по някакъв начин вече са си стъпили тук на краката, имат професии и са започнали пътя.
Има ли много такива истории обаче? Има ли какво да представите?
Много такива истории. Не, ние сме в процес и на търсене, но сме намерили достатъчно такива истории. Да, например, лекаря днес, който за съжаление не успя да дойде, такъв пример. Той работи вече като лекар. Неговата дъщеря, която на 20 години работи като учителка по английски език. Тоест, това не е невъзможна мисия.
След образованието, децата да ходят на училище, на детска градина, а работа на тези хора, не всички са лекари, обаче и са учили в България. Това е история, по-скоро изключение. Преквалификация.
Да, ако забравим за момент за проблема език, и със своя подпроблем, липсата на информация от гледна точка брошури, информационни центрове, популяризиращи сайтове, дори и от страна на ДАП. Намирането на работа е всъщност още по-същественият проблем, защото все пак децата, които трябва да ходят на училище, трябва да бъдат изхранвани от родители, които трябва да работят. Да приемем, че проблемът с езика е решен поради наличието на информация, а остава въпросът това, което споменахте, преквалификация. Националната програма за интеграция предвижда, макар и в доста широки текстове, доста общи текстове всъщност, някакъв механизъм за признаване на дипломи и така нататък, но, както казах, прекалено общо е, както и вие в следващото предаване ще разгледате.
Ще разгледаме вероятно в детайли, да, да ви
има. Няма механизми всъщност, има пожелания и насоки.
Тоест, дипломите на тези хора да се признават и в България.
Да, което би било чудесно, ако има някаква матрица, по която това да стане.
Освен това, владеенето на език.
Да, освен това, за да се покажат тези дипломи, те трябва да са на лице. Бежанци не се сещат в момента, в който бомба падне до къщата им, да съберат своите дипломи, нотариални актове, брачни свидетелства и така нататък. Това са все бумаги, които им трябват тук при безброй процедури, които обаче те не могат да представят.
Няма как да се изисква, наистина не е логично такова нещо. Грабваш децата и бягаш, не грабваш документите и бягаш, поне на мен така ми се струва работа. Трудови борси за бежанци. Искат ли да работят? Има ли, има такава стигма и такова клише, че бежанците не искат да работят, че по цял ден си лежат, не искат да учат български, не искат да работят и държавата ги храни. Ето ви това е език на омразата, което казах аз. И стигма.
Да. Значи в определена група хора и общност със сигурност има всякакви хора, но лично аз, когато бях в лагерите, се запознах с много хора, които естествено, че искат да работят, те искат да се занимават с нещо. Въпросът е, че са останали, особено в лагерите, без абсолютно никакви средства. Например, факта, че идват тук по икономически причини и хора, които нямат никакви средства, не е точно така, най-малкото, защото за да прекосиш всички тези граници по благодарение на каноджи.
Да, много се пъти са разказвали.
Плащат,
да?
Да, да. Така че те, да, искат да работят. Чувала съм, когато аз бях в лагерите, не са идвали агенции или хора, които да предлагат работа. Чувала съм, че са идвали, те са ми разказвали, но те предлагат на много отдалечени места за някакви пари от рода на 300-400 лева, без осигуряване на каквото и да било. И когато си с едно огромно семейство, тези пари със сигурност не ти...
Все пак 300-400 лева, толкова е минималната работна заплата в България, така че, за съжаление, такива са стандартите. ако можеш да си намериш по-добра работа, да, но ако избора е да работиш за тези пари или да не работиш, пак не знам кое е оправданието в случая.
Не би трябвало да става дума за оправдание, защото това би предполагало наличието на обвинения. Не може да се обвиняват хора, които не знаят език, имат различен образователен ценз и общо взето се предлага работа за един от членовете на семейството да вземат цялото си семейство и да отидат. Нито един българин, независимо, че минималната работна заплата в България около 300 лева, няма да вземе 4 членно семейство да отиде в друг край на България и да плаща найем. Това, че българинът може да се издържа с 300 лева, е чудно, но никой не се сеща да фактурира факта, че той не плаща обикновено найем, когато живее на 300 лева заплата. Има собствено жилище и така нататък и прочие. Има подкрепеща мрежа от роднини и приятели, мазе със зимнина и така нататък. Тоест, това са, както казват американците, сравняване на ябълки с портокали.
Нека да чуем рекламите сега и продължаваме този разговор.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на Старопрамен в Фантастико. Нека отпразнуваме заедно 145-та годишнина на прашка бира номер 1 в света със специална цена. Само в твоето Фантастико от 19 до 25 юни. Искате ли да изпеете Мурка, тъй мой мурилмочек, пазари меня събой и камбат и да ви ръкопляскат? Заповядайте в караоке ресторант СССР, където ви очакват над 40 000 песни за пеене, плюс всичко за хапване от хачапури и пелмени до борщ и плов. Насладете се и на прекрасната ни лятна градина с барбекю и над 30 вида вкусни шашлици. Караоке ресторант СССР. Намерете ни в София, на кръстовището на улица Алдомировска и булевард Сливница. Телефон 929-66-41. SSSR.BG. Работим денонощно.
Планина или море? Какво избира семейството?
А може би и двете? Истоков базар или Анци?
Вашият избор за едно незабравимо лято за цялото семейство.
Всичко за вашата лятна почивка и забавление.
Истоков базар или Анци. Най-големият на Балканите е готов за вашите летни желания.
Истоков базар или Анци за цялото семейство.
Жена, идва световното. Заредихме ли бирата?
Абе, то маса няма. Ти бира.
Как няма? Айде в Хоп Мебели. Ето ти, маса с 4 стола само за 129 лева. 129 лева, чей подарък. Стек бира. Това е оферта като за световно. Хоп Мебели. Рум, Дружба 2. Нови Искър, спирка Зебра.
Център за изпитване и европейска сертификация Стара Загора е признат и обявен орган в бюлетина на Европейската комисия.
Извършва сертификация на строителните продукти, машини и електрически съоръжения.
Съдейства на производители и вносители да достигнат изискванията за безопасност на техническите продукти и маркировката СЕ.
Доверието на клиентите е наградата за екипа на CS.
Потърсете ни на www.ctec-sz.com или на 042-620-368.
Те са вечните съученици.
Те са вечните оптимисти.
Те са хансионът.
Техен патент е голата истина.
От игла до конец.
За да стигнеш до нея, трябва да минеш през иглени уши.
От игла до конец. Спектакъл на театрална трупа Хансиона. 20 и 21 юни. Сатиричен театър. Билети на касата на театъра. С медийното партньорство на Дарик Радио.
Да ти имам проблемите.
Практис с най-добрите предложения за дома и градината. Градинска шатра 29,99. Електрическа косачка 78,99. Практис номер 1 в цените на Балканите. Улица Магахан 66. Пазарувайте и онлайн на Practis.bg.
Ники Кънчев шоу по време на Мондиала ще изцяло на бразилска вълна. Голове, пропуски, герои, емоции. Със съдействието на караоке ресторант СССР в София, където можете денонощно да гледате мачовете от Мондиала и да подкрепяте своя любим отбор. Ела в караоке ресторант СССР. Познай резултата и изпий още една бира от нас. Скрилца. Дарик.
Българско национално Дарик радио.
Национален план за интеграция на бежанците, за тези, които остават в България. За това си говорим тук с двамата гости от Български Хелзински комитет и от група за подкрепа на бежанците. Цветко, от група за подкрепа на бежанците, а някои от вашите предложения, какво да се включи в този национален план, вече са приети и са включени най-общо. Моля те да кажеш кои са те. Защото вие работите, наистина ви посрещнахте бежанците.
Извини, че те прекъснаха. Да, най-важното наше искане, всъщност, което беше удовлетворено, е именно участието на НПО-тата в почти всяка фаза или всяка програма, всяка част от националната интеграционна програма. По наши наблюдения, за съжаление, правителството и респективните агенции не успяват адекватно да отговорят на ситуацията, това, което наблюдавахме последните 6-7 месеца. И както тогава, докато се занимавахме основно с изхранване на лагерите в България, докато...
Това изцяло неправителствени организации и доброволци, да?
Изцяло неправителствени организации, дори не става дума за флагманите, БЧК, БХК и така нататък, които се включиха на малко по-късно фаза.
Групи във Фейсбук се организираха, съвсем непознати хора тръгваха.
Да, общо взето на ниво форум в интернет успяхме да организираме еквивалента на национална кампания по изхранване. Но тогава ние се шегувахме помежду си, че държавата, макар и не ни помага, поне не ни пречи. Надяваме се държавата вече на този етап интеграция от гледна точка образование, трудозаетост, оказване на медицински подкрепа и предоставяне на социални помощи, не само да не ни пречат, ами да ни остават още по-активно да помагаме, а може би дори да достигнем до някакво сътрудничество.
Ето, това е една спечелена битка, наистина неправителствените организации, активно участие на всяко ниво и искане за подкрепа от държавата, което е най-логично. Говорихме за образование, за намиране на работа и за преквалификация, медицинските услуги. Света, достъпа до медицинско или който иска достъпа до медицински услуги?
Като цяло това е доста голям проблем. Последния път, когато бях в лагера, говорих с един сирийски бежанец, който той има момиченце на 3-4 години, което е с много сериозен сърдечен дефект, има нещо като отвор. Всъщност в Сирия те се е поддържали, но ако не продължи и тук това лечение, може да се случи нещо доста лошо. Естествено, тук той ми обясни, че лекари почти не идват. Ако идват, я преглеждат просто как диша, т.е. нищо свързано с това,
лечението,
което на нея
трябва.
Има,
нужда, да.
Имат големи проблеми с ходене на заболекар. Общо взето, освен най-базисните хапчета, като аналогини и всякакви такива неща, не може да, не, за момента не им се осигурява адекватна подкрепа в областта на медицинското обслужване и поне това са моите наблюдения в лагерите.
Може ли някой да разкаже, Цецо, гледам към теб, да разкажеш пример, да дадеш пример историята на един успял човек, който бежанец, ма целият кръг да го завъртим, който идва в България, получава статут, говори вече български, доколкото може, работи, живее на квартира нормално, има право като всеки български гражданин на заболекар и на медицински услуги и така.
Поне познатите примери не са много, но най-екземплярният, най-показателният е за доста образован сириец от арабски произход, роден и живял в Дамаска, с пътувания в чужбина, престой в испаноязическа държава и така нататък, който имаше и докторска степен. В момента, в който получи статута, момчето или по-скоро младият мъж излезе на външен адрес, за щастие успя да си намери през познати на приятел квартир за около 2 месеца. След това успя да удължи престоя си за още 1-2 месеца и общо взето в рамките на 4-5 месеца успя да си намери работа, разбира се, благодарение на образователния ценз. В момента работи на доста висока за стандартите на България заплата, като служител в кол-център.
Това заради езиците.
Заради езиците, естествено. И разбира се, мотивацията, желанието да остане в България, да се приложи.
Разказваш ми историята на колко годишен човек горе-долу, за да придобием представа?
Бих казал, нека да не го идентифицираме, но и в възрастовата група 27 до 33.
Активен млад човек, да. Само за този... Той няма семейство, деца?
Той е без семейство, без деца, така че на него, не само заради образователния му ценз, му беше много по-лесно да се приложи, да се адаптира и да успее в българската конюнктура. Споменахме по-рано демографическия профил на една голяма част от населението в лагерите, животновъди и земеделци. Мога да дам сравнително успешни примери за интеграция на четирима от тях, двама сирийски кюрди и двама сирийски араби в Пловдивско село, където един доста благороден и щедър български собственик на ферма ги приюти и им предложи работа. Трима от тях напуснаха по независещи от работата причини. Единият до миналата седмица беше все още на работа. Всъщност до толкова се бяха приложили, доказали и работили тези хора, че собственикът продължава да търси. Очарован е общо взето от това, което те показват, и продължава да търси сирийски или по-скоро бежанци, които да работят, въпреки че е наел хора от турските малцинства, от околните села. Той не е доволен дори от тяхното прилагане. Дори не говори всъщност за наемане на българи. И продължава да търси бежанци, защото ги чита за по-трудоволюбиви, по-мирни като и кротки като хора и така нататък и прочие. Така че шансове има. Има добри примери, просто
да,
са по-малко.
Ето добрия пример. Те са наистина хора, които могат да работят, искат да обработват земя, нещо, което е голям дефицит в България. Така че, ако някой ни слуша в момента, който може да предложи работа, е добре дошъл да го направи. А пример обаче искам за семейство с деца. Децата са ни болна тема. Дали, какво се случва? Защото децата имат голям шанс да се интегрират по-бързо.
Примери за семейства с деца мога да дам всъщност един от родителите, дори работи по проект на ВКБ ООН, но те са малко по-различни бежанци. Те са предхождат първата вълна на сирийските бежанци от лятото миналата година. Но мъжът има успешен бизнес, въпреки че говори много малко български, както и съпругата му, която работи по проекта. Но децата вече са понаучили български, момчето мисли, че дори завършва университет. Тоест, общо взето, току-що обхванахме диапазона от възможно най-ниско образовани до възможно най-специализирано висше образование. И този среден пример за семейството, което се занимава с малък среден бизнес, но успява да оцелее. Най-показателни са децата. В рамките на по-малко от година те се адаптирали, живеят в София, ходят на училище, мислят за университет.
Ето това исках да чуя, да, как деца са се адаптирали, децата от едно семейство. Националния план за интеграция ще остане само на хартия или мислите, че може да бъде приложен? Света, Български хелзински комитет.
Ние тъпърво ще го разглеждаме този план, както вече казахме, той е доста общ, така че може да... Не знам, възможно е да остане просто на хартия. Като цяло, според мен, един от по-големите проблеми на България, дори не е само с бежанци, ние просто нямаме система, в която сме интегрирали други уязвими групи, например хора с умствени затруднения и така нататък. Тоест, ако ние имахме работеща система, просто можехме да прибавиме бежанците като едно ядро
към нея. Този модел да се приложи,
да,
така.
И по този начин те да пристъпят към образование, към търсене на възможности за работа и така нататък. Въпросът е, че и другите модели също не са работещи, така че аз леко се съмнявам, но естествено много се надявам този случай да бъде доста по-успешен.
Да, Цвета ми отне анекдота, който оставах за край. Ние говорим за интеграция, но интеграция към какво? Системата не работи за българите, не работи за българските малцинства. Така че практически с тази интеграционна програма те първо ще трябва да изграждаме нови структури. Например, сирийските бежанци, бежанците като цяло не могат да се възползват от българското бюро по труда. Отново връщаме се на фаза 1 – език. Кой ще не значи преводачи, кой ще превежда, работодателите как ще конкретизират своите изисквания. Респективно, кой ще предаде техните изисквания, за да могат да бъдат прочетени от бежанците. Ето един най-елементарен проблем.
И как да завършим този разговор?
Оптимистично.
Оптимистично.
Естествено, че всичко ще се оправи, независимо, че държавата за момента поне като цяло е неадекватна, т.е. правителството по-скоро и по силата на социалния договор в една държава участват освен правителство и граждани. В функция на гражданите като цяло и в частност на неправителствените организации да поемат бремето от неадекватното правителство или нежелащите да се приложат администрации, това, което правим вече месеци наред, и да работим за и в името на държавата, както и за ползата на бежанците.
Добре, така завършваме. Цвета, имаш ли какво да кажеш Български Хелзински комитет?
Не като цяло, въпреки че обяснихме за проблемите и така нататък, истината е, че с доста от бежанците, които се срещнах, те се справят по някакъв начин индивидуално, т.е. въпреки спънки, пречки и неуредици, те имат силата да продължат и да гледат напред, да не гледат назад.
Оцеляват.
Да.
Просто налага им се да оцеляват. Но колко ще е хубаво да си направим съвместното съжителство, така или иначе ще живеем заедно, да си го направим приятно, нали? Това ще бъде най-добрия вариант. Така завършва предаването «Кой говори за днес». Благодаря ви и на двамата за този разговор. Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно, след малко са новините на Дарик.